Rádio Praha, zprávy.
O přijetí eura možná rozhodne všelidové hlasování. Česká produkce masa trvale klesá. Na Balkán sužovaný lesními požáry míří pomoc českých hasičů. To jsou hlavní body zpráv, kterými otevřeme půl hodinku s českým programem Rádia Praha. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. O tom, jestli Česká republika přijme euro, možná budou občané rozhodovat v referendu. Navrhuje to europoslanec a člen výkonné rady Občanské demokratické strany Hynek Fajmon. ODS zatím o otázce přijetí eura nejednala. Fajmon ale bude svůj názor prosazovat a doufá, že uspěje.
Já jsem přesvědčen o tom, že je to tak významná věc, že o tom je potřeba uskutečnit referendum a já nejsem jediný, kdo to říká. Myslím, že pan prezident to říká také. Peníze jsou otázka, která se netýká jenom ekonomů, ale nás všech, kteří peníze potřebujeme k životu.
Případné všelidové hlasování o přijetí jednotné evropské měny se nezdá vhodné národnímu koordinátorovi zavedení eura Oldřichu Dětkovi.
Česká republika se již smluvně zavázala k zavedení eura. Je to součástí přístupové dohody, která byla podepsána v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, takže z tohoto smyslu by to bylo takové, podle mého názoru, znevěrohodnění našich smluvních závazků vůči Evropské unii.
Celková produkce masa se ve druhém čtvrtletí meziročně snížila o 1,5% na 156 tisíc tun. Vyplývá to z dnešních údajů Českého statistického úřadu. Prezident Agrární komory České republiky Jan Veleba řekl, že pokles výroby masa jej znepokojuje, protože negativní trend trvá už 10 let a pokles o 1,5% se děje z velmi nízké výrobní základny. Na Balkán sužovaný lesními požáry míří pomoc českých hasičů. Do Albánie a Makedonie putuje nové hasičské vybavení, zásahová obuv a ochranné přílby a rukavice. Nákladní auta vyrážejí z Brna směrem na jih k postiženým místům podle mluvčího generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Petra Kopáčka dnes odpoledne.
Zajišťují to příslušníci hasičského záchranného sboru České republiky, kteří vlastně nejdříve vyjedou směrem do Tirany, do Albánie, kde by měli dorazit někde, počítáme, v zítřejších hodinách a potom zamíří do Makedonie, kde vlastně vyloží tu poslední část té materiální humanitární pomoci.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Jaroslav Kubera chce zmírnit odpovědnost majitelů domů za stav chodníků. Senátor ODS předložil novelu, podle které by se odpovědnost za případná zranění či škody přenesla na obce, kraje nebo stát. Tuto odpovědnost teď mají právě majitelé domů. Novela by mohla vyřešit potíže, které může vlastníkům domů přinést nejen sníh a náledí, uvedl v České televizi senátor Jaroslav Kubera.
Povinnost se netýká totiž jenom zimy. Ona se týká například i toho, že když někdo sklouzne na exkrementech psích, které před chvíli nějaký majitel psa tam zanechal na chodníku, i tam odpovídá majitel té nemovitosti.
Pokud novela projde senátem, má naději uspět v poslanecké sněmovně. Proti totiž nejsou ani někteří sociální demokraté. Policie obvinila za útok na veřejného činitele dva extremisty zadržené při sobotní demonstraci ve Vlašimi. Stíhání budou na svobodě, řekla mluvčí středočeské policie Soňa Budská. Demonstraci radikálního pravicového hnutí Národní korporativismus, namířenou proti údajné kriminalitě Romů ve Vlašimi, radnice nezakázala, neboť byla řádně ohlášená. Aktivisté z hnutí Tolerance a Občanská společnost toto rozhodnutí kritizují. Lesy v okolí Valašského Meziříčí trpí náporem motocyklistů a cyklokrosařů. Snadná dostupnost porostu je pro tamní správce noční můrou. Ředitel městských lesů Marek Netolička popsal poslední případ.
Bylo to v místní části v Krhové, kde skupina mladíků si udělala bikrosovou dráhu zase na okraji lesa. Pak si tam tu dráhu udělali tak dost už nevybíravým způsobem, kdy narušovali teda půdní kryt, poškozovali dřeviny, donášeli tam materiál, což vypadalo místě jako černá skládka. V podstatě i když teda tušíme, o koho se jedná, kdo tam byl, tak zatím prostě nebyl přistižen příčinu a musím říct, že od té doby ten les tam není navštěvovaný naštěstí.
Případ zřícené haly v areálu bývalých kladenských hutí posuzuje policie jako obecné ohrožení. Vyšetřování je teprve na začátku, nikdo proto ještě nebyl obviněn. Zbořeniště hlídá od soboty městská policie. Statik dnes rozhodne o dalším osudu budovy. Postup města upřesnila mluvčí radnice Petra Kučerová.
Město se pravděpodobně postará o to, aby to místo bylo zabezpečené do té doby, než bude vydán demoliční výměr a potom samozřejmě bude i město po vlastníkovi vyžadovat nějaké vyrovnání.
Sport. Veslařky Jitka Antošová s Gabrielou Vařekovou obhájili na světovém šampionátu do 23 let zlaté medaile na dvojskifu. Ve Skotsku porazili české reprezentantky druhé Němky téměř o sekundu. Jednoduché zápolení to ale podle Vařekové nebylo.
Bylo to daleko těžší, než jsme očekávali vzhledem k zdravotnímu stavu mojí partnerky vlastně na dvojskifu, protože v rozjížďkách měla problém s dýcháním, vlastně po kilometru se museli zastavit, přestože jsme vedli. Nikdy se jí to předtím nestalo, takže to byl hlavně první šok a musela bojovat s tím, že pokaždý, když se dala na loď, tak měla strach, že se jí to stane znovu, no, takže to bylo takový nečekaný, no.
Počasí. V odpoledních hodinách je v České republice zataženo proměnlivou oblačností s přeháňkami. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na horách kolem 11. Vyslechli jste zprávy, připravil je Vilém Faltýnek.
Česko má možnost získat velké peníze z Bruselu. Do letní Prahy se přijali učit češtinu desítky cizinců. Luhačovické muzeum opět zahájilo svou činnost. Tak to jsou hlavní témata publicistické části dnešní relace. Ve sportovní rubrice vás tentokrát zavedeme do vršovického Dělíčku za nováčkem nejvyšší fotbalové soutěže mužstvem Bohemians 1905. Samozřejmě nebude chybět ani nahlédnutí do denního tisku. Hezký poslech přeje průvodce relací Zdeněk Vališ. Česko zdolalo první překážku na cestě k velkým penězům z fondu Evropské unie. Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek podepsal v Bruselu strategický dokument o využívání unijní pomoci na léta 2007 až 2013. Česko by mělo během 7 let dostat z fondu Evropské unie asi 750 miliard korun. Znamená to, že Češi nyní mohou čerpat 4x víc peněz než dosud. Mohou také ale o hodně miliard přijít. Dříve než Brusel rozevře nastavenou dlaň, musí být splněny ještě 2 podmínky. Jednak je třeba dokončit složitá jednání o konkrétních operačních programech, do kterých půjdou unijní peníze. Jednak musí Praha přesvědčit Brusel, že unijní peníze dojdou skutečně tam, kam jsou určeny a neskončí v kapsách různých šibalů. Vicepremiér Jiří Čunek sliboval, že první peníze přijdou už letos na jaře. Zatím ale není jisté, zda první euro vůbec v tomto roce dorazí. Podle Čunka zaspala při přípravě bývalá vláda. S touto kritikou rozhodně nesouhlasí někdejší ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Jak řekl Rádiu Praha, vymlouvat se nelze ani na loňský povolební pat.
Já jsem odevzdával ten národní strategický referenční rámec už v červenci minulého roku a i když byly volby, tak si myslím, že ty průtahy byly zbytečně dlouhé. Tím pádem se musí vyjednávat jednotlivé operační programy až na podzim a těch peněz přijde žalostně málo.
Kritiku a nedůvěru Bruselu vyvolává fakt, že Česko má v národním plánu celkem 24 operačních programů, to je daleko nejvíc v celé Evropské unii. Dochází také k tomu, že mnohé tyto programy se překrývají. Celková architektura je nepřehledná, na rozdělování peněz z každého programu dohlíží jiná instituce. Je tedy reálné, že se podaří operační programy schválit do konce roku? Petr Zahradník, analytik Evropského odboru České spořitelny, soudí, že přes veškeré komplikace se to podaří.
Těch 24 operačních programů vznikalo jaksi izolovaně a jejich tvůrci se příliš nedívali na to, co dělají tvůrci ostatních operačních programů. Ta provázanost se hledala až na určité fázi vývoje nebo přípravy toho procesu a ukazuje se, že to je pozdě. Myslím si, že v posledních týdnech a měsících se udělalo poměrně dost pro to, aby ty nejvíce do očí bijící překryvy zmizely a skutečně jsem přesvědčen o tom, že značná většina operačních programů bude schválena hladčeji, než byl schvalován národní strategický referenční rámec.
Ex-minister Radko Martínek v počtu operačních programů zásadní problém nevidí, připomíná ale druhou podmínku čerpání unijních peněz, tedy nutnost dostatečného dohledu nad těmito penězi.
Pokud nikdo někdo nechce, aby jednotlivé regiony měly své operační programy, tak potom samozřejmě mohl být jeden. Problém je spíš to, aby byli schopní jak Ministerstvo pro místní rozvoj, tak Ministerstvo financí centrálně řídit celý ten proces, a to bohužel zatím připraveno není.
Tradiční letní kurzy češtiny na několika místech celé republiky jsou v plném proudu. Uplynulý víkend své brány otevřela cizincům i nejstarší z těchto letních škol, kterou organizuje Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Víc vám o tom poví Petr Gabal.
Letní škola slovanských studií v Praze se nedatuje podle ročníků, ale podle běhů. Její tradice totiž začala už v letech 1948 a 49. Posléze ale byla obnovena až o desetiletí později. Proto je to letos její 51. běh, kterého se účastní 195 studentů.
Přijeli z 36 zemí, ze 4 kontinentů, a už to číslo vlastně říká, že z teritoriálního hlediska můžeme říct, že jsme celosvětovou institucí.
Pochvaluje si ředitel školy profesor Jan Kuklík.
Docela zajímavé je, že zájem o studium českého jazyka, ale možná taky musím říct víc, asi české kultury obecněji, se v posledních letech projevil i v Latinské Americe. Protože ze všech těch ostatních světových stran se projevuje ten zájem víceméně stabilně.
V latinskoamerických zemích se češtině totiž dosud moc nedařilo, podotýká Jan Kuklík. U sousedů ale ano.
Nejvíc těch studentů přijede z těch sousedních zemí a hlavně německy mluvících, to je přece docela logické. Souvisí to s tím, že tam existují i velmi úzké partnerské vztahy Univerzity Karlovy a třeba prestižních německých univerzit.
Přibývá ale také zájemců z Asie, zejména pokud jde o Koreu, Japonsko a Čínu.
Není to tak, že by v těch posledních letech už nejezdili studenti z Číny. To oni jezdili, ale většinou jako na základě těch domluvených recipročních stipendií. Ale letos, a to musím říct v takové míře poprvé, máme i samoplátce. Skoro bych řekl z mého pohledu, jako kdyby se ukazovalo, že ta Čína je přece jenom země, kde se, co si podstatného mění. Zároveň tradičně v celku. Mohu říct, že třeba ten zájem japonských studentů ten dobře ukazuje to, že motivace k tomu studiu třeba českého jazyka, ta vůbec nemusí být v prvním plánu lingvistická. V tomhle případě bych řekl, že ta motivace je naprosto výrazně kulturní a ještě pokud jde o tu oblast kultury, tak je výrazně motivovaná zájmem o českou hudbu. Ať už tady mám na mysli budoucí studenty na Hudební akademii muzických umění, dokonce asi i na konzervatořích. A pokud jde třeba o tu Koreu, tam musím říct, že studium češtiny je významně založeno už v posledních 15 letech a tam ten zájem má docela významnou souvislost s ekonomikou do střední Evropy a potom asi není tak úplně divné, že byla vybrána Česká republika. Pronikají ty velké koncerny se svými ekonomickými investičními záměry a plány a zase ve své zemi potom, skoro bych řekl sponzorsky, podporují to, aby se tam studoval jazyk, kultura a tak dále, země, kam ta, řekněme, ekonomická expanze míří.
Cizinci se letos o prázdninách učí česky také v Brně, Olomouci, Poděbradech, Plzni a Českých Budějovicích.
Po několika leté přestávce se v Luhačovicích znovu otevírá muzeum Luhačovického zálesí. Návštěvníci tu najdou nejen typické ukázky zdejšího folkloru, ale například i to, jak vypadal lázeňský život před 100 lety. Podrobnosti má Milena Štráfildová.
Luhačovické muzeum má už za sebou dlouhou historii. Vzniklo v roce 1918 z iniciativy národopisců Václavíkových, kteří chtěli zachytit zdejší unikátní lidové umění na pomezí Slovácka a Valašska. Muzeum od roku 1943 sídlilo v jedné z vil na Lázeňské promenádě. Po 60 letech však muselo být kvůli havarijnímu stavu uzavřeno. Toto pondělí se znovu otevírá v místním domě kultury. Podle etnoložky Blanky Petrákové bude však i v nové expozici prostor pro lidovou kulturu.
Luhačovické zálesí se ukazuje v tom představení způsobu života venkovských obyvatel. Máme tady tu tradiční jizbu a je tady také takové zázemí, hospodářské usedlosti, kde jsou vystaveny předměty a nářadí a náčiní, které lidé používali v hospodářství.
Luhačovice jsou však proslulé především jako největší moravské lázně. Už počátkem minulého století sem pravidelně jezdili Leoš Janáček, bratři Mrštíkové, malíř Joška Úprka a řada dalších umělců. A právě tehdejšímu lázeňskému životu je věnována velká část nově otevírané expozice.
Je to takový pohled na Luhačovice před stolety, kdy se začalo velice mohutně rozvíjet luhačovické lázeňství. Začaly se stavět ty výstavné lázeňské vily. My tady v expozici ukazujeme dva lázeňské pokoje. Je to vybavení z vilky Chaloupky a potom je tady vystaven balneopokoj z Jurkovičova domu.
Právě slovenský architekt Dušan Jurkovič dal Luhačovicím jejich jedinečný ráz. V letech 1902 až 1914 podle jeho projektů vznikla většina lázeňských domů, hotelů i soukromých vil nových obyvatel lázní. Jde o unikátní soubor staveb, který v současné době aspiruje na zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. To se podle Blanky Petrákové odráží i v samotné expozici muzea.
Je to velice atraktivní soubor nábytku podle Jurkovičových návrhů, takže myslím si, že i tady ta naše expozice může přispět k tomu případnému kladnému rozhodnutí.
Pro novou expozici se muzejníkům podařilo získat mnoho přírůstků z historie lázeňství, které dosud nebylo možné nikde prezentovat. Návštěvníci tak uvidí zcela jiné sbírky, nežli s jakými se mohli v minulých letech setkat na původní adrese muzea. Expozici v těchto dnech navíc doplňuje výstava Svět krojovaných panenek a loutek.
Posloucháte Rádio Praha.
A na řadě teď nahlédnutí do denního tisku, co v něm zaujalo Viléma Faltýnka.
Komentátorka Hospodářských novin si klade otázku, jestli má smysl zakládat nové ministerstvo pro vysoké školy a vědu. Vlády naší malé země jsou podle komentátorky tradičně příliš početné a plán na nové ministerstvo proto budí pochybnosti. Argumentem pro zřízení je naopak potřeba změny státní strategie. Podle ní se Češi zatím nedovedou přizpůsobit době, kdy ve světě rozhodují znalosti. Komentář cituje vyslance průmyslové lobby Martina Římana, který přiznává, že země potřebuje otočit směr. Od země výrobních hal a dálnic před spaných kamiony k vývozci nápadů. Na změně ale podle komentátorky někdo musí cíleně pracovat, tlačit věce k výsledkům a ve vládě to razit jako téma v souboji o státní peníze. Podle deníku už víme, že je potřeba do školství a výzkumu investovat, jen nevíme jak. Chybí totiž strateg schopný koncepci prosazovat na vládní úrovni. V Lidových novinách se komentátor věnuje nové manažerské funkci Kateřiny Neumannové. Domnívá se, že její jmenování do funkce prezidentky šampionátu v lyžování je ojedinělým experimentem. Podle něho na novou funkci nemá vzdělání ani předpoklady. Neumannová ve všech rozhovorech až úzkostlivě trvá na tom, že za ní nikdo nestojí a že nehájí ničí zájmy. Možná nám chce říct, uvažuje komentátor, že do téhle funkce tak nějak spadla z nebe, lépe řečeno z ministerské, premiérské nebo prezidentské kanceláře, že si ji politici vybrali jako sympatického dříče a morálně neskaženého člověka, který ohlídá státní miliardy. Když premiéra Topolánka napadlo angažovat Neumannovou v přípravách na lyžařský šampionát, měl podle Lidových novin v hlavě také její sportovní úspěchy. Ale v tom případě ji měl získat pro nějakou reprezentativní funkci a ne na post s tak jasnou až hrozivou exekutivní odpovědností. Neumannová nemá pro manažerskou práci ani vzdělání, ani zkušenosti. Jestliže tvrdí, že do funkce přichází bez silné podpory v zádech, pak buď nemluví pravdu, anebo stát její nominací a zvolením trestu hodně riskuje. Ani jedna možnost není dobrá, soudí deník. Komentátor Práva se pozastavuje nad tím, že starosta Vlašimi nechal demonstrovat neonacisty, kteří už v pozvánce na svůj Den rasy psali o tlupách cikánských kriminálníků. Vstřícnost k takovým názorům podle deníku patří k rostoucí veřejné podpoře vylučování Romů ze společnosti. Připomíná zároveň případ senátorky Liany Janáčkové a vicepremiéra Jiřího Čunka, kteří na sebe upoutali pozornost sporným přístupem a vyjadřováním o Romech. Slova nenávistná vůči etnickým skupinám jsou trestná všude ve světě. V Evropě, která poznala nacistickou genocidu Židů a ví, co jí předcházelo, zvláště, píše komentátor. Hesla, která nacionalisté vykřikují nebo nesou na transparentech, v kontextu s pozvánkou na akci a programovým zaměřením organizátorů, poskytovala dostatečný důvod pro rozpuštění demonstrace, míní také Lidové noviny.
Klub s velkou tradicí Bohemians 1905 se po třech letech vrací do první ligy. Díky jeho věrným fanouškům se v následujícím ročníku významně zvedne divácký průměr nejvyšší domácí soutěže. Právě zaplněné tribuny vršovického dolíčku mají být důležitým faktorem pro záchranu klubu v české lize. Více už se dozvíme od Jana Hlocha.
Z toho, že praští Klokani doskákali zpět do první ligy, má samozřejmě velkou radost i nejslavnější fotbalová postava tohoto klubu, Antonín Panenka. Tento legendární fotbalový básník, zapsaný v dějinách především vršovickým Dloubákem, kterým v roce 1976 pečetil pro tehdejší československou reprezentaci titul mistrů Evropy, potvrzuje, jak silný vztah pojí Bohemku k jejímu stadionu.
Určitě Dolíček jako takový patří k tomuhle klubu, jako patří klub k Dolíčku vlastně. Tady ten klub působí už řadu desítek let, už jedno století. Odjakživa tady mužstvo pod názvem Bohemians hrálo, momentálně hraje a my doufáme, že taky hrát bude.
Fanoušci Bohemians v minulém týdnu Dolíček doslova obléhali. Klub totiž zahájil prodej permanentních vstupenek na nadcházející sezónu. Místopředseda představenstva Petr Svoboda obrovský zájem očekával.
Já si myslím, že jak my, tak všichni fanoušci Bohemky neustále žijí svoji pohádku a její první část skončila happy endem a fanoušci se prostě těší, že ta pohádka bude pokračovat. My vlastně víme, že je to vrchol první liga a taky k ní máme zdravý respekt a ten zájem divácký opravdu jsme čekali, ale že to bude hned ty první minuty, dalo by se říci, protože někdo tam byl ve 4, v 5, v 6 ráno, že to bude vyloženě taková vlna toho diváckého zájmu, která vlastně strhla i počítače, tak to jsme teda opravdu teda vyloženě nečekali.
Na prvoligových stadionech však podle pravidel mohou být pouze místa k sezení a tak Bohemians musí do sektoru za brankami do začátku soutěže instalovat sedačky. To se odrazí nejen na snížení kapacity stadionu, ale negativním způsobem projeví i na atmosféře.
Když instalujeme sedačky na hlavní tribunu, potom do kotle domácích, potom naproti kotli bude montovaná tribuna taky s jednotlivými sedačkami, tak ta kapacita se sníží zhruba z 10 tisíc na cirka 7100 sedaček a z toho 90% bude v podobě permanentních celoročních vstupenek a pouze ta montovaná tribuna, tam předpokládáme cirka těch 10-12%, tak to bude pouze volný prodej.
Právě kvůli snížené kapacitě se na stadion zdaleka nedostanou všichni zájemci o ligové zápasy. To, že by klub využil prostornějšího fotbalového stánku třeba na Strahově, však představitelé Bohemians 1905 striktně odmítli.
Určitě nás to vůbec nenahodilo, protože všichni, nejenom fanoušci, ale i celé vedení našeho klubu, prostě chceme hrát doma. Dolíček je vynikající fotbalové prostředí. Máte pravdu, že pořád přetrvávající euforie je vlastně v jednom směru pozitivní, ale v jednom směru víme, že se všichni zájemci asi na první utkání nedostanou. Opravdu 30%, o 30% snížená kapacita, to je hodně.
Samozřejmě v případě, že by se nestihla instalace sedaček, přichází do úvahy odehrát na pronajatém místě úvodní duel sezóny. Podle Svobody se ovšem tato varianta pohybuje v řádu pravděpodobnosti 1 promile. Bohemians se však v nejbližší budoucnosti nechystají ani k přestavbě stadionu. Za vším pochopitelně stojí ekonomická situace nejen klubu, ale i celé české nejvyšší fotbalové soutěže.
U nás v českém fotbale ten divácký zájem přece jenom není takový, i když pořád, jak si říkal, fotbal, aby to byl takovou lidovou zábavou, ale prostě bohužel i v tom fotbale převládá komerce, ta už vlastně zasahuje odchod nejenom atraktivních zkušených prvoligových hráčů, ono už to zasahuje vlastně i do věkově mladších hráčů, juniorského věku, dorosteneckého věku, prostě hodně hráčů má agenty, takže je tam odliv hodně talentů, tak je to strašná škoda. Víme, že úroveň a vybavenost těch stadionů není taková, přece jenom některé stadiony jsou na tom poměrně slušně, ale je to třeba v takových těch, kromě teda Sparty třeba v Praze, ale vemte si, že vlastně spíš jsou na tom lépe mužstva Mladá Boleslav, Teplice, Liberec, prostě tam, kde trošičku spolupracují a podporují ten fotbal jednotlivé magistráty, kdežto v Praze je to těžké.
Pro následující sezónu má pražský klub skromné cíle, což potvrzuje hlavní trenér Zbyněk Busta.
Ty cíle budou asi hodně skromný, budeme rádi, když se budeme spolovat kolem 10. místa, když nebem čistě hrát jenom o záchranu, ale tak, aby ta sezona proběhla víceméně trošičku v klidu, aby nám to umožňovalo práci s mladýma hráčema a takovou koncepční práci pracovat s odchovancema a nehrát vyloženě v obytí a nebytí v té první lize.
Pro naplnění tohoto cíle bylo pochopitelně nutné mužstvo posílit.
Přišel Michal Šmarda z Hradce, což si myslím, že pro nás je strašně důležitý post, je to levá noha, je to levá strana obrany, přišel velice pracovitý hráč Čáslavy Petr Kunášek, kterýho jsem si přál. Na roční ustování přišel Vítěz Turtenval, který má asi 60 ligových startů příbramy, takže taky zkušený defenzivní hráč a snažíme se ještě teda získat jednoho útočníka.
Obnovenou prvoligovou premiéru zažijí Bohemians 5. srpna.
A to už je opravdu vše, co jsme pro vás v dnešní relaci připravili. Chtěl bych ještě připomenout, že k jednotlivým tématům nejen dnešního pořadu se můžete vrátit na naší webové adrese www.radio.cz, kde vše najdete jak ve zvukové, tak i textové podobě. Za všechny kolegy, kteří se na dnešním vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ.
Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz.